Radio Okapi.
Van Sangu na Beto, Volcan contre Moussière Africa.
Okapi.
Na Jean-Marc Toki Matondo Mingi Pena Biseka Nesabemba Kama Samna Kulanda Bansangu na Beto Ndinga Kikongo Koso Musiak Afrika Bemelanda Yoke Nantuala Kinzonzolo Nankuva Bansangu Abe Fonsi Matibe Kalanda Ndinga Monisco Nanda Mankango Akivu Azulu Kena Koloma Kiba Vona Ngemba Mpena Kasa Occidental Beta Kwenda Na Chika Pa Wapi Bame Katona Kuzengila Nkando Lufwa Na Kimpumbulu Ya Nena Zina Palu Kungolela Kaka na Bansangu Abe Takonda Veye Na Kuzaba Kimvuka Ya Liza Del Ameloma na violence na beto na kuyika mbongo ya yauke na kutulaka samna mambo malongi ya kevonaka mfuna nene beta zaba ntendula mpiki kuma ya mbuta kaye mbetu baka na mambo ya hii batata babama sama kuzaba inda bantangu nusu ya hii beka tulatafidwe makutu Matondo mbili ya kanabisika nesu bemba kama seleka beke mingi na kulanda beti na kinza mvwete ya kena kizunga bakungu Mijantika bantangu ya hii na kivuvu ya hii ya Monisco mepesa na nkangwa kivazulu na kisalu ya mbote ya kimboka ya mpa ya nza ya katuka kana kukwisa kena kusala mingi na kumanisa mavonga bimpumbulu wapi kena kumona na M23 kena kulana na kusala na ndama STN sinabeto na mutindi yae kinati ndinga makesa Monisco melomba na nkangu yae na kukikila na kisalu ya makesa yae kena kusala nyosu yae kele mvuto alietna kolonel Felix Bas mepesa na nkangu wa kizunga yae ya melomba na kimbuka ya makesa ya oni na kunonisa mbalamusi bimpumbula M23 kasi beto landa ya ndimusi letna kolonel Felix Bas na mwa kitini ya ndinga ya Michel Kifi na ngoi pona kasamu na beto
Je pense qu'il faudra laisser la chose militaire aux spécialistes militaires.
Mubanda ya kilomba babika mambo ya makesa na intu ya banganga mayeli ya makesa samu ya kebalula ataki mamosi ze na kilokola na bita kisalu. Mujo na tuba, lukanya makumi zole makumi ivwa na nana ina kena kukindika dikesa ya Monisco ya kumanisa mikango ya makesa ina mekiluka na esete ya Kongo Demokratike, kika mosi na kimbuka ya ipa ya makesa ya oni. Sajuli ya ikele ya ntete, ya tete na balukani nyoso samu na sajuli ina kezo na kuiza banda kisalu sesebi yae. Benu kila kusa mbote nde, yake muampa si samu na kubunisha na nganda, samu na lukingolo ya sajulu, misalu nyoso ngolo ya Monisco ke sajila samu na kusundila nkangu ya sivile, peku kufisa kilokola na yandi ya kisalu na yao, betu mebo kila nkangu ya goma nyoso bazi na nandiba mape, batu jila betu kivuvu, kasi babika njima, bitu batuba ya kukosa bau, nde betu njima kakukosa. Sana na lweka na bawe mpi betu bakaka kimoko la kisalu betu kesajila na mpwantakani
remplir vai que vai
kumina zole kele ntola makesa wana peba pulusu wa meba kankano lufwa kele mazona nkano ya zengana kana mbanza chika pa mini na lusambusu wa palukungo lelabe za psaka yao peba nduku na ndibazuzi ya mbulaka batu sambanu pena kati na bawe kena kumona na mfuma ntama wa pulusu wa distrik ya chika pa kasi banzonzi ambula matadi kena kusemisa kakatiba kangandi mpe bame katua bake na kujilama sama kufunda diaka diambu yae Adolf Ngoi ntumo na vetu kuna na lusambusu ina vwanaka Joseph Mwamba ya Radio Kilimanjaro
makisa na mpulusu ina bame kangama asamu na bibila meza bana kufanda kintuadi na batu wa mavanga imbi kufa batu kubangisa batu mpe kutina tika kisalu na ntangu ya vita tana ntangu ya ndimbama mbuta ngolela ya ndi mebaka ntumbudulu mbala zole tete bamfula kumi na buloko samu na kutina kisalu pediaka ntumbudulu ya lufwa samu na kufanda kintuadi na batu wa mavanga imbi mpe ya nkaka komisere nkulutu mbuta paluku tika mosi na zole ya nkaka pame bikidila bao lidimbu memunika ve ntumina ntete ya ntama ya bampulusi bi makana mesi ya batu nyoso bonso ya ndinde vandaka tumina mavanga ya imbi nyoso vandaka salama na chikapa pame ya mbudila nkano minkiti tatu kete kisaka diama wafu ndaka bao ndeba suwekaka mtonono ya kimbuwa manabao nganda ya ntambusulu mefunda luyalu ya kungo ya nfete futa mpasi mekumina bitini nyoso zole ya basivil lukano mendi mamave na mvovidi ya luyalu ya kungo na mbalamosi nkango ya chikapa baina munaka mpasi na mavanga ya imbi ya ngolena na wamfukani na yandi le mbaka nzutu na wampova ina zaba nde mbuta ngolela keki mpumbulu meza bana mingi kuna andika ngamaka na lumu makumi zole na nanda ya ngwende ya tanu meluta
bitu bila Adolfine Ngoi ntangu yae ya Lizadel kena kulomba kubwela mananchuolu nyoso ya mbongo ya nchi na beti kena kutulaka sabuna mambo wa malungi dibanza kimvuka yae kena kulandilaka mambo alungoki ya seleka keli tintalu ya mbongo yae kukuma makumi tatu na zula nkama ya mbongo aliyolu kena kusadilaka na konso mvula nyoso yae sabuna kubongisa lufuta balungi kubongisa banzu mkanda mpebi sala malungi awa na kongoki shasansi na beto sabuna mbuta godeka yembe mtodisi alizadel nyoso yae lenda kusalama kana tiru yalu kusadila mbongo na mchila mefu anakana beto landa ndi na kinzo nzola dona madimba.
Le pomme de d'argent
c'était mpasi na ina metala mbongo akitilika samti milongisi kibudila kama yele ze kana mbongo kele mingi na ditafi ya kulongisa yali nasalisa na kubudila balongi mayele kasi baki na kukoka ve inki beno zona bapesa na bana nde kaka ina bamekoka milongisi bakalasi ya zulu ke bakaka diaka ndando ya sabatiki ve inki mutindi ya batia mayele ina baki na kukubika mpasi angaka kele ya bansiongo nini bao mpe fwete vwanda na mpila na yandi mosi yande na vwanda na intu ya nzonkanda ina ve yake luyalu mtufete futa mbongo ya nzietolo na yandi ya kisambi
na kulanda kaka kimvuka yae kitoza ba milioni tsambodi ya mvimba ya bana awananti na beto kina kutanga kave na yau ya fona kutunga jaka kitezo ya banjo nkana mafunda kumi na ndana na samu tibazwa ntangu ya kutanga betu kwenye ntangu yane kizunga bakungo wapinzwa luyalu ya kina kulandila kamutindu ya kupesa bantangu sesaki na nkufi ya mebuya na ntangu ya ngorda musi na bambuta nkaka politiki ya kizunga yai na kuluta ya vwana baradio todi ya kanabizizi ya ba television na kulanda luza isu wa sesaki ya nkokila mazono baka na kufunda bambuta yina ya politiki na kutuba bambamu yambi na manaka ya banzo nkaka ya bantangu ya bora kimfu matadi toni ntumba nkuna betu derik lelo ya radio kukile tangaka luza isu yai inki betu luda simba
Bantwadisi ya sesak mebaka lukanwi na samu na bantumu wankangu Fabrice Puela, Adrien Pola, Tiba Mbute ya Société Civile Didier Mambweni, Valentin Mvwangi, Ti Emmanuel Mampuya. Na kulanda bantamu meka tuka na kimvuka ya sesak, mambu ya bambuta ina tubaka kebebisa lukumu ya bantu bametanga na bantu wa bantangu. Bambuta ya sesak na bako ngo meza bisati, kikalulu ya mutindu na kebebisa lukumu ya bantu na ntuala nkangu. Kaka na kati ya mukanda na bau, bantwadisi ya sesak mepesa diambu ya bamwangisi nsangu ina na maboko ya kimvuka ya UNPC na Bakongo samu na mutindu balu jisaka bizizi ya kutambula na njila ina ntumu wankangu Puela bongisaka samu na kutelemina balukano wa mbula matadi ya gizunga kimvuka sesak mefunda mpe banzo iya ya bansangu ya matadi na ntuala ntualisa bazuzi samu na kukonda kuzizisa bantiku ya gisalu na bau kaunsi bamwangisi nsangu ina mebu ya kundima mambu ya bamefunda bau bameza lisati lukanu ina kebuka bantiku ya kimpuanza ya bamwangisi nsangu na gisalu na bau
na bilumu ke kuiza toni ntuma mamba eseleka batu wakela kuzingaka na district ya Tsopo todia kabayina abao uwele na kizunga ya Oriental lena kubaka lusansu wakileka kasi na mwan tola feti ntangu yai ya pesa maka bubi yai na mbuta kena kutalaka mama anaka ya nzoluyalo kena kutalaka mama vipi na kizunga yina ya Oriental ya vwanaka mingi na dibaku ya kuzabisa dinaka sabna kusemisa dinaka nene ya metadila kutomisa mama mavimpi dinaka meka tuka na kubongisa banzo kumi ya lusansu mpeba centre ya sante makumi tatu na ivwa na lusalusu wa sanduku ya ntoto na beta Afrika bad na nkufi beto landa na kinzo ndola Joseph Basai ya radio bonde kona isangi munganga Christian mapele ya pesaka ntangu yai.
La première chose, on a renforcé la capacité gestionnaire des animateurs.
Qui mantete ba mebwe dila ngolo na nsadu le abatu nyonso ke na kulandila kisalu na bizunga nyonso ya mavimbi ina mayele ya zole beto zonaka ndee na koso ntika bake na kubukisa bantu baba nda kukisa mbongo nkati kulanda ntiku samu na kupesa mvutu na mbila ya ansasa ya kipolitiki ya nchi mavimbi samu na batu nyonso konso mtuzo na baka lusadisu andi kumantile katika bake sadisa nipe andi baka lusadisu beto zibulaka mpe kisalu ya kulandila bamfuka ya bankisi samu tinkisi beto pesaka na bizunga mavimbi konso mbalaka na mbevu mesumba nkisi kwete bumba mwandambu ya mbongo samu na kusumba bankisi ya muna samu bainzo wa mavimpi kuza kondo liaka nkisi ve kasi betu kwete za bandeka na bau buwedila yao maboko ve ya kefwanda kaka na mwampati
mpe de pti problem
samu na kumanisa kena kilumba sabala meluta ya mfuma kizunga manima ya kisaka mukemba kuzibula kiambu ya lulindi mingi na tektora kabambare ya seleka kiambu ina ya ofis de route mekato na kusala kena ndaba metre makumi zole na ntambodi na ndambu pena nene aba metre nana na ndambu Adolfine Ngoyi betu kena kubikala daka nange nge kena kutendula betu nsangu yai ya mami alili chibangu salumu
yake kubanda na ngonde azole meluta ndeke amvu ya lulindi bukanaka kutuna batu vidisaka luzingu na bao na kigonza ina liambu kuzaka kitisa tabu ya minzieti na nzila ina nzoka nde yake nzila mfunu mingi samu na kimvoma ya kizunga bonso ketuba ya untuadisa kizunga mbuta tutu salumu
sur le plan socio-économique
na ina metala nkadula ya kimutu na ya kimvoma bake soba sanaka bima na bisalu na kati ya bizunga nitu zulu mimake katukala na katanga kulutila na ngala ya lukalu ya kongolo peke kuzaka na ndimba teritwali ya kabambare na ina na ndimba ya kizunga ya manyema tina katanga yazo natuba kuzengana kuzieta betu mevidisa ndandu mingi pediaka na batu nyusu kesa diraka nzila ina ya vuanda minkiti nyoso samu ya kenzila kelutilaka matoma kena kukatuka na kalemi na kongolo tina tika nkaka
kongolo odela
kisali ya imezi ngila kilokola angonde mosi salamaka na lusabisa mbongo katukaka na luyali ya bwala mpe ya ke divula office de route salaka ya mpe budila wa angolo na yao ya vonaka lutisa matoma ya batoni kumi na zole bubi ya mekuma batoni makumi tatu na sambanu ntualisi ya divula yai ya manie mambuta jimi chibidi melomba na banati matoma wabika lutisa kizitu tangu ya kuzingisa kiambu hina
na mutima beke zodila beto kaka mambote betu mesala ya umpe ki nto dina beno eseleka Jean-Claude Nsela vonaka na nzila machine mpe beto consommateur Afrika na ntola kinzondolo kinzondola beto kena kubikisi la Jean-Marc Matu wa kibebi kala mbote
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.